Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarga ayollarning kirishiga chek qo'yilyapti. Ularni mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi tanqid qilinayotganiga bag'ishladik, chunki mana O'zbekiston xotin-qizlar jamiyati mahalla qo'mitalarida va O'zbekiston rasmiy matbuotida ijtimoiy tarmoqning qora ishlariga oid bir necha maqolalar chiqqan. O'shalardan bittasida asosan Odnoklassniki tanqid qilinadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida men uyatdan keyin tug'ilganman degan nom ostida ro'yxatdan o'tgan qizni fotihasi buzilgan. Bu haqda ruhshunos Umida Azam va Sog'diyona gazetasida yozgan. Ma'lum bo'lishicha yana bir oila bo'lajak kelinini Odnoklassnikida ko'rib qolib fotihani buzgan, o'sha qizni rasmlari bois. Instagram, WhatsApp, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi qizlarning faolligi ham o'zbek jamoatchiligi tarafidan nima qilinayotgan ekan, tanqid qilinayotgan ekan. Demak, o'zbekistonlik yozuvchi jamoat arbobi Muzaffar Mirzoning fikrlarini so'raymiz. Avvaliga hozir eshittirishimiz ishtirokchilarini ham aytib o'tsam, eshittirishimizda mana Murmanskdan Nilufarxon ishtirok etyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, ha, eshityapman.
Rahmat. Shu bilan birga Shohidaxon Londondan, jurnalist Shohida, assalomu alaykum.
Ha, assalomu alaykum.
Buxorodan Gulasal, blogger, yaxshimisiz Gulasal?
Assalomu alaykum.
Gulasal Kamolova, blogger. Endi mana avvaliga mana erkaklarning fikrini aytsak, Muzaffar Mirzodan eshitamiz.
Mentalitet degan milliy mentalitet degan narsa bor-ku. Misol uchun Yevropadagi, misol uchun Rossiyadagi, Yevropadagi, xususan mana Turkiyadagi rivojlanish shuni talab qiladi. Misol uchun haligi fikri nima deydi, fikr almashish, fikr nima qilish, lekin bizadagi bu mana shu tushun bo'yicha bu Odnoklassniki bu ko'proq salbiy nimada haligi tarbiyasiga, boshqasiga salbiy ta'sir qiladigan narsa bu.
Endi Muzaffar aka, mana qarang, bir yaxshi oilaga fotiha bo'lish arafasida bo'lajak qiz haqida internetda qaynanasi ko'rib qolgan va qiz Odnoklassnikidan men uyatdan keyin tug'ilganman degan nom bilan ro'yxatdan o'tgan ekan. O'shandan keyin fotiha buzilgan, qaynanasi undan voz kechgan. Bunga nima deysiz?
Endi tabiiy narsa bu, Iskandar do'stim, bu tabiiy narsa. Masalan, uchun yoshiga qarab albatta qaynana o'sha keliniga ham tarbiyachi, ham ona bo'ladi. Endi o'sha oilani nimasiga urf-odatiga, nimasiga qaramadiga to'g'ri kelmasa, albatta har qanday qaynona xafa bo'lishi mumkin, ko'liga olishi mumkin. Masalan, uchun o'g'lini g'ururini o'ylaydi, kelinini g'ururini o'ylaydi, har xil gap so'z bo'lishdan qo'rqadi. Bilasiz-ku, endi u o'zbekchilik gap so'z. Endi g'arbda, men g'arbda bo'lganman, Turkiyada bu narsa uzoqlashib ketgan, lekin bizani internetda haligi g'iybatga o'xshagan narsa kuchliroqda, tushunasizmi? Bunaqa bo'pti, falonchining kelini shunaqa qilasiz. Shunaqa bo'pti, shunaqa gaplashar ekan degan gaplar.
Muzaffar aka, endi bilasiz, o'z vaqtida Abdulla Qahhorni mayiz yemagan xotin degan hikoyasida bu ozgina nima qilingan?
Bor.
Tanqid qilingan, ya'ni ortiqcha bu narsa, xavotirlar, ortiqcha gap so'z. Shuni nima deb o'ylaysiz? Buni qayerda, o'rtasi qayerda buni?
Yo'q, bu narsa mana shu tanishuv, internet orqali tanishish, so'zlashish men ijobiy baholayman. Lekin haligi qanaqadir hayo pardasi bo'lishi kerak. Haligi Navoiy tili bilan aytganda chodir xayol bo'lishi kerak. Bilasizmi, qanaqadir hayo pardasi bo'lishi kerak bu narsada. Hamma narsa ochiq bo'lishi kerak emas. Isfat degan narsa bo'lishi kerak. Ayniqsa o'sha Odnoklassniki chiqayotgan qizlarda ko'proq bo'ldi, o'smir qizlar chiqyapti. Voyaga yetgan emas, o'zi tafakkurini tiklab olgan qizlar. Bilmayman, bu nima kerak, lekin ko'proq bu narsa mani nazarimda voyaga yetmagan qizlar, shu ko'proq o'sha. Endi bizada Toshkentda internet kafelar bor, xonadonlarda nisbatan internetga ulanish yo'q xonadonlarda, misol uchun man tasavvurimdada, lekin ko'proq mana shaharda, Toshkent shahrida internet klublar bor. Shu internet klublarga kirib shunaqa axborot almashuvi amalga oshiriladi. Misol uchun zarpechak degan narsani ildizi bilan quritishga harakat qilinadi. Zarpechak degan o'sha zarpechak insoniy nimalarni o'sha o'simlikni butun nimasini qonuni nimasini so'rgandik, zarpichak u jamiyatdagi bir illat sifatida haligi insoniy bir fazilatlarni nima qiluvchi, so'ndiruvchi narsa, menimcha shunaqa deb o'ylayman men.
Muzaffar Mirzo fikrlari edi. Demak, Muzaffar Mirzo o'sha Odnoklassniki, Facebook kabi saytlardagi ayollarni faolligiga qarshi ekanligini bildirdi va zarpichakka qiyosladi va uni ildizi bilan sug'urib olib tashlanishi kerak degan fikrni bildirdi. Bu Muzaffar Mirzoni fikrlari. Endi Gulasal Kamolova, Buxorodan, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu Odnoklassniki bugungi kunda muhokamaga aylangan va juda ko'p o'zbeklar Odnoklassnikida faol, ayniqsa ayollar, qizlar. Sizning fikringiz, Gulasal?
To'g'ri aytdingiz. Odnoklassniki mana shu ijtimoiy tarmoqlarni ichida O'zbekistondagi birinchi raqamli hisoblanadi. Masalan, o'tgan yili bunga 600 mingta odam kuniga kirgan bo'lsa, hozir kuniga 1 milliondan ortiq odam kiradi o'zbekistonlik fuqarolar. Siz aytayotgan narsaga endi qat'iy men ham yo'q degan bo'lardim, balkim Odnoklassniki kerak emasdir o'zbekga degan bo'lardim. Lekin unda erkinlik qayerda qoladi? Bizni tanlash huquqimiz. Shuning uchun keskin o'sha tomiri bilan yulib tashlab Odnoklassnikini umuman O'zbekistonda blok qilib tashlash kerak degan fikrga qo'shilmayman-u, lekin aynan Odnoklassniki oilalarga turmush qurishga ta'sir qilayotgani bu bor gap deb o'ylayman va chunki bunga faktlar juda ham ko'p. Masalan, o'zimi qarindoshlarim orasida ham shunaqa ismli qiz bor. Shuni ko'rgan qani Odnoklassnikida bor ekan rasmlari deyishadi. Qiz ko'rishda, ya'ni kelin qidirayotgan onalar mana shu Odnoklassnikidan foydalanayotgani bu aniq. Bu bor holat. Ikkinchi tomoniga endi aspektiga qaraydigan bo'lsak, bu Odnoklassniki orqali tanishib turmush qurayotgan yoshlar ham ko'p. Turmush qurgandan keyin oilaviy akkaunt ochib, Odnoklassnikida er-xotinni bitta akkaunti bo'lgan holatlar ham ko'p. Har bitta narsani plus va minus tomoni bordek, fikrim mana shunaqa.
Rahmat, Gulasal Kamolova. Endi o'zbekistonlik jurnalist Malohat Eshonqulovadan ham fikrlarini so'radik. Malohat Eshonqulova jurnalist va O'zbekistondagi muxolif harakatlardan biri bo'lgan birdamlikni faoli.
Haqiqatan ham mana men endi sizgachi jurnalist sifatida emas, ona sifatida. Onalar nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, albatta keyingi paytlarda nima deydi, hozirgi yoshlarni internet olamiga kirib nuqul o'sha Odnoklassnikida nima deydi, yengil yelpi oldi qochdi solim ali oldi qochdi gaplar bilan mashg'ul bo'lishi va o'sha nima deydi fotostudiyaga aylantirib yuborishi o'zlarini nima sahifalarini tartibga soladi albattada. Bu siz mumkin emasda, istaysizmi yo'qmi tartibga soladi. Nimaga? Chunki men shaxsan ona sifatida bolalarimni nimasini deydi haq huquqini cheklagim yo'q. Ularga qanday huquqqa ega bo'lsa shu huquqlarni yaratib bergim keladi. Lekin baribir istaysizmi yo'qmi ularga yo'l ko'rsatib kerakli maslahatni berib turish kattalarni vazifasi deb o'ylaymanda. Nimaga? Chunki bilasizmi, hamma narsaning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lganidek o'sha internetda ham olish mumkin bo'lgan va qabul qilish mumkin bo'lmagan narsalar bor-da. Farzandlarimiz istardimki foydalansin, olamni kezib chiqsin daqiqada. Lekin qanday foydalanishdi, nima maqsad foydalanishni bilishlari kerak-da mening nazarimda. Shu nuqtai nazaridan cheklov qo'yish emas, nazorat qilish va kerakli paytda tajribali inson sifatida maslahatlar berib borish kerak deb o'ylaymanda. Haqiqatdan ham o'sha qizlarni yo yigitlarni bir biriga yozayotgan oldi qochlikni gaplarini o'qisangiz borku ishonib ketasizda. Chunki shunaqangi imlo xatoda qizlar imlo xato yozganini yigit bilmaydi. Savod shunchalar bo'lsa kerakda yigitning imlo xatolari bilan yozgan haligi izhorlarini qiz fahmiga olmaydi. Shunchaligi yetibdi yoshlarimiz saviyasi. Shunday bir holatda qanday qilib ularga yo'llar ko'rsatmaslik, maslahat bermaslik mumkin?
Malohat Eshonqulova fikrlari. Demak, Malohat Eshonqulova cheklashmas, lekin nazorat tarafdori ekanligini aytdi. Hozir biz bilan aloqada Murmansk, Rossiyadagi minglab mehnat muhojirlaridan biri bo'lgan Nilufarxon. Nilufarxon, sizning fikrlaringiz, mana odnoklassnikida siz ham bormisiz?
Ha, borman.
Nima, qanaqa fikringiz bor endi? Odnoklassniki nima bu? O'zbeklar mana shunaqa maqol ishlatdik, basharang qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama deydi. Bir oyna bo'lsa odnoklassniki o'zbek jamiyatidagi yoshlarni biz ko'ryapmiz. Sizning fikringiz qanaqa? Cheklash kerakmi endi odnoklassnik yopib qo'yilikmi O'zbekistonda?
Yo'q, meni fikrim odnoklassnikini yopgan bilan odnoklassnikidan boshqa ijtimoiy tarmoqlar ham bor. Facebook, ВКонтакте. Yaqinda meni eshitishim bo'yicha shu yil 1-sentyabrda O'zbekistonda muloqot uz degan ijtimoiy sayt ochiladi, tarmoq ochiladi. Demoqchimanki, bittasini yopsangiz, ikkinchisi ochiladi, ikkinchisini yopsangiz, uni o'rniga 10-ta bor. Meni birinchi o'rinda, menimcha, yoshlarni ma'naviy tarbiyalash kerak, tarbiya berish kerak. Ruslarda shunaqa maqol bor: ryba gnyoz golovy, baliq boshdan aynishni boshlaydi. Shuning uchun menimcha, birinchi o'rinda yoshlarga ko'proq ma'naviy tarbiya berish, yoshlar uchun ko'pgina sport klublari, yo bo'lmasam har xil bir oldin
endi qizlar qarangda, Nilufar, qizlar o'zining rasmlarini Facebook'ga, WhatsApp'ga yoki mana bu odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlariga joylasa, buni nima yomon tarafi bor? Ya'ni sal ochiqroq bo'lsa ham, endi haq huquq emasmi bularni? Nima deb o'ylaysiz?
Har bir odamni o'z haq huquqi bor. Har bir odamni o'zini tarbiyasida o'zining chegarasi bor. Lekin shu chegarani menimcha ayollar, qizlar o'tishlari mumkin emas, chunki biz ayolmiz, biz o'z sirimiz, o'z
tushundim. Endi mana Shohidaxon hozir biz bilan Londondan. Shohidaxon, eshityapsizmi bizni? Mana ataylab hammani fikrini eshittirdim sizga.
Ha.
Chunki mana Nilufar xonim aytayapti, haq huquqi bor, lekin ayolmiz, chegaramiz qo'yaylik, ya'ni o'zimiz haddimizni bilaylik deyapti. Nima Malohat ham aytayaptiki, cheklash kerak emas, lekin nazorat kerak deyapti. Muzaffar aka bo'lsa, tag tomiri bilan mana bu o'tni yulib tashaganday zarpachaga yulib tashlash kerak deyapti. Gulasal xonim biroz mulohazali gaplar aytyapti. Sizning fikringiz endi, Shohida?
Bilasan, bu yerda gap nima haqida ketyapti? Odnoklassniklar, odnoklassniki Facebooklarni butunlay yopib qo'yish yoki ayollarni tarbiyalash,
qizlar. Har ikkalasi haqida ham. Ayollarga nisbatan bo'lyapti bu yerda.
Bu ikki nimaga yana ayollarga nisbatan? Men masalan nimaga bolalar, yigitlar o'z fotosuratlarini qo'yishlari mumkin, nimaga ayollar mumkin, qizlar mumkin emas. Lekin menimcha
bu chunki qizlar turmushga chiqsa, turmushga chiqsa tovarining nimasi yomonlashadi,
ha. Bunda jamiyatni biroz o'zgartirish kerak. Nima uchun shu kelajak qaynonalar odnoklassniklarda, shu Facebooklarda yurib fotosuratlarni qarashyapti? Bu yana bir razvedkada, yana bir onlayn razvedkaga aylandi shu narsa. Keyin bilasizmi, shuni menimcha shu aksariyat odamlar shu Facebook yoki Odnoklassniklarda foto suratlarini qo'yayotganda ular o'smirlar, ya'ni 18-16 yoshda. Ularni o'zini ifodalash kerak qanaqadir. Shuning uchun foto suratlarini qo'yishyapti-da. Bu normal bir narsa. Chunki masalan O'zbekistonda ular qanaqa o'z hislarini, ya'ni o'z individualligini ifoda qilsin. Boshqa narsa yo'q-da. Faqat shu sotsialniki. Bu butun dunyoda shunaqa narsa. Lekin menimcha bu narsaga shunaqa radikal choralar bilan yondashmaslik kerak. Bu normalni bir narsa.
Endi qarangda, ayollarga tovar sifatida munosabat. Mana O'zbekiston rasmiy matbuotidan iqtibos. Adolat ismli 52 yashar ayol Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'zini kenja farzandiga topilgan kelinni rasmini ko'rib, nimadan fotihani buzibdi. Chunki bu qiz devorni quchoqlab, lablarini cho'chchaytirib turgan ekan. Bu rasmni ko'rib qo'rqib ketdim, deb bildiribdi ayol. Ya'ni buni nimasi yo'q?
Qo'rqib ketsa bu uni problemasi. Deb bilasiz, nimaga uchun O'zbekistonda o'sha mentalitetda ayollarga nisbatan munosabat qanaqadir tovar, mol-mulk sifatida. Ayollarning o'z individualnosi bor. U ham har o'ram bir xarakteri bor. Nimaga uchun bizlar ayollarga, bu nafaqat O'zbekistonda, ko'pincha musulmon davlatlarda shunaqa bir munosabat bor. Ammo menimcha ayollar baribir erkaklar bilan teng huquqlarga ega bo'lish kerak.
Endi ular aytayaptiki, kiyim boshi yalang'och, yarim yalang'och, o'zbeklarga to'g'ri kelmaydigan kiyimlarni kiyib rasmga tushib qo'yishyapti, bu uyatmasmi deb mana O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi, mahalla qo'mitasidagi ayol faollar tanqid qilishyapti. Rasmiy matbuot hujumga o'tgan mana shu har xil ochiq kiyimli qizlarga qarab. Mana qarang, bu yerda yozishyapti, mana
qo'mitalarda o'tirayotgan xotinlar, ayollar o'ziga avvalambor qarasin, keyin boshqalarga qarasin. Qani kabuto ularning axloqi shunaqa yaxshi. Avvalambor O'zbekistonda ayollar bilan mingta problemasi bor. Menimcha shu Facebook Odnoklassnikda eng samiy minimalniy bir problema.
Endi bular aytayaptiki, mana ijtimoiy tarmoqning qora ishlari degan maqolada bular bilib bilmasdan ijtimoiy tarmoqni qudratli ta'sir kuchiga yengiltaklik yo'lda kirib ketishyapti. Ammo bu qudratli vosita ortida siyosiy kuchlar, hatto davlatlar bor. Chunki mana arab dunyosini o'zgartirib yuborgan mana shu ijtimoiy tarmoqlar bo'ladi. Buni nima qilamiz deb aytishyapti. Mana gazetalardan iltibos sizga, Shohida.
Ha, endi yana ayollar problemasidan kavichkada foydalanib, ya'ni shundan sotsialniy sitlarni, tarmoqlarni yopmoqchilar. A nimaga uchun Gulnora Karimovani o'zini yarim yalang'och fotosuratlarini onlaynga, internetga qo'yapti? Ham Twitterda, ham Instagramda qo'yapti, butun dunyo qarayapti, yarim yalang'och yurgan. Nimaga boshqa qizlarga mumkin emas?
Endi bu ikkiyuzlamachilik haqida ham fikr bor-da. Mana Toshkentdagi Islom universiteti kolleji qizlari Odnoklassnikida yarim yalang'och rasmlarini qo'ygani muhokama qilindi. Nimada? Kollejda, ya'ni ularga mumkin emas degan ma'noda. Ikkiyuzlamachilik jamiyatni o'zida bor shaklda, Shohida.
Yo'q, jamiyatda ikkiyuzlamachilik bor, lekin jamiyatning eng yomon problemasi bor, shu ayollarga qanaqadir mol mulk sifatida qarashlik. Hatto ayol kishi bu yarim odam. Shunaqa bir munosabati bor. Nima uchun shunaqa shu qizlarning fotosini, ayniqsa qizlarning foto suratlarini butun radio televideniyada Xotin-qizlar qo'mitasida muhokama qilinyapti? Nimaga erkaklarning foto suratlarini muhokama qilinmayapti? Axir mana ko'p shu sotsial tarmoqlarida yarim yalang'och yigitlarning foto suratlari ham bor.
Endi bular aytayaptiki, qiz bola erga tegaman deb e'lon berishi, ersirab har xil gaplarni yozishi o'zbek mentalitetiga to'g'ri kelmaydi deb mana nima keltirishgan iqtiboslar o'zbek matbuotida. Mana erkatoy zaharcha, mana erkatoy qizaloq sevgida ancha yiroq, onajoningiz orzu qilgan kelin mana mende degan nimalar ochibdi. Bu to'g'ri kelmaydi bizaga deyishyapti. O'zini reklama qilish.
Kim shuni hal qilyapti? O'zbeklarga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Kim shu odamlar?
Bittasi Muzaffar Mirzo. Mana Muzaffar Mirzodan hozir eshitsak, Muzaffar ekan gaplarini eshitamiz.
Ruschasi aytganda samoreklama. Bu endi o'zi nima ruscha aytganda samoreklamada endi. Agar haqiqiy kelin bo'lishini istasa, o'sha kelin bo'lib tushgan xonadoniga o'z san'atini, fazilatini, axloq odobini ko'rsatsin. Mana men haqiqiy kelinman degan gap bo'lishi kerak. Endi men bir narsani esdan chiqarish kerak emas, Iskandar. Bir narsani esdan chiqaring. Misol uchun o'sha xonadonga kelin bo'lib tushgan ayol, endi ayol deymiz, qiz albatta kelajakda o'zi ham qaynona bo'ladi. Nevaralarni tarbiyachisi bo'ladi. O'sha boshda tarbiyasi bir mukammal bir pog'ona bilan ko'tarilib borish kerak. Mana men o'zim ayolimdan qiyos qilaman, ko'p narsani onamdan o'rgangan. Mahallada ko'p mana qazo qilib ketdi. Ko'p eslashadi-da, mana shu qaynanasidan ko'p narsani o'rgangan, mahallada e'tibor qozongan, hurmat qozongan deb gapirishadi. Misol uchun mana xonadonimga kelgandan keyin mana onamdan ayolim ko'p narsa o'rgangan, tushunasizmi? Ro'zg'or tutish, mehmon kutish, boshqa endi bu mayda-chuyda ikir-chikir gaplar deb tuyuladi-ku, lekin oilani haligi tutish, farzand tarbiyalash nimalarga o'zi o'shanga to'g'ri keladi.
Muzaffar akaning fikrlari edi. Shohida, mana gap so'z bo'ladi, qizlar o'g'il bolalar emas, qizlar gap so'z bo'ladi, deyapti-da Muzaffar akaning erkaklarning fikri.
Xo'p, shuning uchun erkaklarning fikrincha shu sotsial tarmoqlarni butunlay yopib qo'yish kerakmi? Qani gap so'z ko'payib ketsa, gapsiz ko'payib ketadi. U O'zbekiston o'zbek jamiyatining bir katta bir narsa gapsiz, g'ibat. G'ibat qilishdan avval borib ishlasinlar.
Ya'ni yechim qanaqa deb o'ylaysiz? Hozir Odnoklassnikni yopish haqidagi takliflar bor, filtr qo'yish haqidagi takliflar bor, keyin internet kafelarda qizlar kelsa haydab yuborishayotgan ekan, bor uyinga bor, kiringni yuv, idish-tovoqingni yuv deb. Ya'ni shungacha borish.
Mana gap shunday, ayollarni qizlarni faqat uyda o'tkazib kirlarni yu, ovqatlarni qil, lekin qizlarning ta'limi haqida hech kim gapirmayapti. Qani qizlarni bor o'qi, bor ishla, qil biror narsani. Hech qanaqa shunaqa gapsiz yo'q. Hamma menimcha qizlarini, ayollarini uyda o'tkizib, hamma kifoya bo'ladi. Shuning ayollarni kontrol qilish kerak. Shunaqa bir narsa, shunaqa xulosaga kelyapman. Bu ayollarning faqat kontrol qilish uchun bir usuli bo'ladi. Lekin shu sotsial tarmoqlarni yopib qo'yish masalasi, bu boshqa masala, bu siyosiy masala. Menimcha hukumat o'zi mana shu arab revolyutsiya inqiloblaridan keyin qo'rqib, O'zbekistonda shu sotsial tarmoqlarni yopib qo'yish bir maqsadini ko'zlayapti. Ammo O'zbekiston hukumati shuni tasavvurga qilolmaydi. Shu O'zbekiston hukumati qilayotgan ishlari sotsial tarmoqlarsiz baribir bir kun mamlakatda katta bir inqilobga olib keladi. Sotsial tarmoqlarni bu yerda ayblash mumkin emas.
Endi ko'pchilik ham ma'qullayapti Shohida. Men ko'p odamga telefon qildim bugun, eshitirishdan oldin aytayapti, to'g'ri qilishadi. Islohotxonaga aylantirib yuborishdi o'sha Odnoklassnikini. Mana nima o'tiribdi hozir biz bilan Gulasal Kamolova biz bilan u ta'kidlashi mumkin-da. Odamlarga yoqyapti. Kerak emas shu narsa. Tinch o'tiringlik deyapti-da. Oddiy odamlarga telefon qilsam.
Mana tinch o'tiradigan odam o'tirishni xohlagan odamlar tinch o'tirsin. Lekin o'z fotografiyalarini internetga qo'ymoqchi odamlar qo'ysin. Mana Gulnora Karimova qo'yapti-ku, hech kim unga hech narsa aytmayapti.
Shohida, endi nimadan eshitib ko'raylik? Gulasaldan. Gulasal, biz eshityapmizmi suhbatimizni?
Abdullaka, eshitdim. Shohida opani ko'p fikrlarga qo'shilaman, lekin bir ikki joyga aniqlik kiritmoqchiman. Shohida opa, fikringizga qarshiroq chiqaman. Sababi siz aytayotgan o'sha qizlar hozir mana so'nggi 6 oy ichida deysizmi, 1 yil ichida kuzatib o'tiribman. Internet tarmog'ida yarim yalang'och qo'ysa mayli, lekin libos bo'lsin, ichki kiyimda emas. Men tushunaman, agar kupalnik, cho'milish kostyumida bo'lsa, kiyimida bo'lsa. Lekin ichki, haqiqiy o'sha aytadigan nomi bilan aytadigan bo'lsa, buzgalter va trusiklari bilan erotik pozada, xonada, o'zini xonadonida tushgan qizlarni rasmi juda ham ko'payib ketgan. U Odnoklassnikida o'zi ochganmi yoki balki uni nomidan boshqa yigit ochgan bo'lishi ham mumkin. Lekin shu rasmga tushib, uni ijtimoiy tarmoqqa qo'yayotgani yoki telefon orqali yigitga jo'natishi, bu menimcha o'sha qizlarimizni degradatsiya bo'layotganidan, haqiqatan ham juda ham biz ortib ketayotganimizdan, me'yoridan ortiqcha qandaydir ochiqchalikka ketayotganimiz, bu men bunga qarshiman. To'g'risi, men bunaqa qizni o'sha onalarni o'rnida bo'lsam, men ham kelin qilmasdim.
Gulasal, rahmat. Endi Nilufarxon, mana Murmanskda. Eshitaman.
Bitta fikrimni yana qo'shimcha qilay.
Marhamat.
Odnoklassnikini bo'lgani bo'lajak qaynonalarga bu yaxshi. Chunki o'sha razvedka deymizmi, boshqami, mahallalarga borib surishtirish ilgari ham bo'lgan va hozir ham bor. Mana bu ijtimoiy tarmoqlar orqali qizni ko'rib, xohlasa, agar yevropalashib ketgan bo'lsa, qaynonasi o'sha qizni shunaqa suratda bo'lsa ham kelin qilaveradi. Xohlamasa, u qizni qanaqaligini uni u bilan gaplashmasdan sirtdan biladi. Bu unga yaxshi. Ijtimoiy tarmoqqa shu uchun unchalik qarshi chiqish kerak ham emas. Shunaqa aytmoqchi edim va ana endi siz boshqa ishtirokchiga so'z berishingiz
mumkin. Nilufarxonni eshitmoqchimiz Murmanskdan, chunki boshqa mentalitet Murmanskda. Nilufarxon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni chegara qay darajada bo'lishi kerak? Qay darajada yalang'ochlanishi mumkin odamlar? Instagramda, Facebookda, bizning saytlarda.
Bu har bir odamni o'zini shaxsiy ishi, qay darajada o'zini yalang'ochlanishi va bu saytlarga qo'yishi menimcha har bir odamni o'z shaxsiy ishi. Lekin men shu Shohida opani ko'pchilikdagi gaplarga qo'shilaman. Demoqchimanki, baribir shu biz o'zbekmiz, o'zbek ayollari har doim o'zini hayosi bilan, siri bilan dunyoga o'zini ayolligi bilan o'zini ko'rsatgan. Shuning uchun menimcha ayollar, qizlar o'zini hayosiz bo'lgan rasmlarini bu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishiga men qarshiman. Menimcha bu noto'g'ri. Yana bir marta shuni qaytaramanki, mana Shohida opa aytdilar, undan oldin fikrlariga qo'shilaman, shu в основном ko'pchilik qizlar, yigitlar o'zi shunaqa rasmlarni qo'yadigan va o'zi bilan bir-biri bilan bu rasmlar bilan almashiladigan bolalar, qizlar, na samom deli, это shu 18 yoshgacha, 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Ani tak samoutvirjdaysa.
Yo'q, mayli, keyinchalik o'tib ketadim. Keyinchalik bulardan yaxshi musulmonlar chiqayotganini ko'ryapmiz. Yaxshi olimlar chiqyapti. Bir o'shanda kirib olsin, bir toblansin, bir tovada jizg'anak bo'lsin. Gulasal Kamolova, sizga qaytsak, Gulasal, ya'ni o'zingiz ham yosh bo'lgansiz, yoshsiz hali ham, ya'ni o'sha o'tish davrida, o'smirlikdan katta yoshga o'tish davrida shunday bir jarayondan o'tib, keyin joyiga tushadi-ku, ya'ni bunga bir bo'rttirib qarash shartmikan, ya'ni ortiqcha degradatsiya degan kalimalar aytsa, nima deysiz?
Degradatsiya bu haqiqatan degradatsiyani degradatsiya deysiz, Abdullaka. Yana nima deysiz buni? Kechirasiz, men 18-16 yoshimda ijtimoiy tarmoq bo'lmagan taqdirda ham fotoapparatga ichki kiyimda suratga tushmaganman-da. Endi bu juda hamda bu intim narsa-yu, xo'p, buni tushib o'zi uchun qilsa qilsin, lekin internetga tarmoqqa qo'yish bu juda ham tubanlashib ketganimizdan, ota-onalarni qaramayotganidan-da. Kechirasiz, uyda, xonadonida tushgan surat bo'lsa, oyisi qayerga qarayapti, akasi qayerga qarayapti degan savol tug'iladi. Polyubomu, istasangiz istamasangiz tug'iladi bu savol. Qanday bunga qaraysiz? Men ochiqcha kiyingan qizlarga qarshi emasman, chunki o'zim ochiqcha kiyinaman, lekin ko'ylagim bor-ku. O'sha yevropalashib ketgan zamonaviy vecherniy liboslar deymiz-a, o'sha kiyimlar bilan masalan to'ylarga, hashamlarga borishyapti. Lekin liftchik bilan trusik bu boshqa narsa. Kupalni kostyum bu boshqa narsa. Ozgina shuni chegarasini bilishimiz kerak. Keyin o'tirib olib u yerda shunaqa qizlarni rasmini qo'yib gaplashayotgan o'sha erkaklarga ham gaplashish kerak. Nimaga faqat xotin-qizlar qo'mitasi bu bilan ishlayapti? Agar haqiqatdan ishlayotgan bo'lsa, ради галочки bo'lsa, bu o'tib ketadigan narsa. Odnoklassnikini hech kim yopmaydi. Lekin erkak, yigitman degan, erkakman degan so'zni olib o'tirgan shu o'zimizning o'zbek yigitlarimiz qilyapti-yu. Qizlarning suratini qo'yib, yigitlar bilan gaplashib. Bilmadim nimaga bu kerak, lekin bor shu narsa.
Malohatxondan so'rasak bu narsani. Malohat Eshonqulovaning fikrlarini eshitsak.
O'g'il bolalarga emas, asosan e'tibor qizlarga berilayotganligi, qizlarning turmush turmushiga turmushga o'rganayotganligining boisi nazarimda o'sha ona nima deydi, millat davomchisi, mamlakatni ertasini egasini qarovchisi sifatida, tarbiyalovchi sifatida, ona sifatida qaralsa kerakda, ko'proq ayolning tarbiyasiga urg'u berilsa kerak deb o'ylaymanda. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan qat'iy nazar, asrlar osha bizda shunday bo'lib kelganki, musulmonchilikda erkak ishi qaqara, ayol ishi nafqara deb qaralgan, istaymizmi yo'q. Shu nuqtai nazardan menimcha hozirgi paytda ham o'sha aqidaga amal qilinib, yigitlarning nima deydi, xatti harakatlarga u qadar e'tibor yoki tanqidiy munosabatlar bildirilmayotgan bo'lishi mumkin. Asosiy o'rinda qizlarga qaratilayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin agar vaholanki cheklov qo'yish kerak bo'lsa yoki bo'lmasam buni muloyimroq qilib aytadigan bo'lsak, tartibga chaqirish, nasihat qilish, yo'lni ko'rsatish, tajribalar bilan o'rtoqlashish lozim bo'ladigan bo'lsa, bu shart bo'ladigan bo'lsa, meningcha mana bu o'g'il bola, mana bu qiz bola deb ajratmasligimiz kerak. Qizlar va yigitlarga bir xil munosabatda, bir xil nimada, nima deydi, qarashda bo'lishimiz kerak deb o'ylaymanda. Yigitlarni ham, qizlarni ham o'z xatti harakatlariga o'zlari javob berishga mas'ul ekanligini har qadamda eslatib turishimiz kerak. Nazarimda-da birovlar emas, kattalar emas, shu miqyosdagi odamlar emas. Har kim o'z xatti harakatiga, o'z qilmishiga, o'z so'ziga o'zi javob berishi o'zi mas'ul bo'lgani yaxshi-da, nima deydi?
To'g'ri, demak, bu Malohatxon Eshonqulovaning fikrlari edi. Endi Nilufarxon, sizga ham bog'lansak, endi mana yaqinda Batumidan kelgan bir ayol bilan gaplashdim. O'zbek ayoli Batumiga borgan ekan, Gruziyani Batumi shaharida. Men o'zbekman desa, odamlar o'zbek degani fohishami deb so'rashibdi. Ya'ni o'zbek fohishalari o'zbek ayoli degan imijini shunaqa yomon ahvolga olib kelishdi degan fikrni bildirdi. Ya'ni shu ma'noda mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi yengil-yelpi suratlarning ko'payishi bir o'zbeklarni obro' e'tiboriga, o'zbek ayolining obro' e'tiboriga soya tushiradi degan fikrga qanday qaraysiz siz?
Ha, eshityapman, savolingizni to'g'ri tushundim. O'zbeklarni shu rasmlarni qo'yishi menimcha ayollar noto'g'ri, chunki bu qizlarga, bu ayollarga qarab hamma o'zbek ayollariga boshqacha qarashadigan bo'ladi, ko'pchilik qaraydi. Demoqchimanki, lekin nima desam bo'ladi, shu o'zbek ayollari o'zlari ham o'z nima desam bo'ladi,
ya'ni boyagi fikringizni aytdingiz, ya'ni to'g'ri to'g'ri, ya'ni or tomiri degan narsa haqida gapirdi o'sha ayol, ya'ni odam ichida bir or tomiri bo'lar ekan, o'sha ushlab turar ekan, ya'ni odamni bo'g'ozanatda shu narsa uzilsa, demak jamoatchilikka yoqmagan
ha, shu chegaradan ayol o'tsa, shu bilan har bir ayol O'zbekiston ayolida bitta ayolga qarab, как говорится, по одному мнению, по одной женщине судят всех женщин. Смотрят на всех женщин Узбекистана, на всех узбечек, так понимаете? Demoqchimanki, lekin shu odnoklassnikini yopishi bilan bu chegaralanmaydi. И бумблан эту проблему не решить закрытием сайта одноклассников. Это не решит эту проблему. Надо решать эту проблему вообще изначально. Это воспитание, это эстетика, этика молодежи. Поэтому я думаю, что закрыв сайт одноклассники, я думаю, мы Узбекистан не добьется, мужчины не добьются того воспитания, которое они должны свои дать своим детям, женам, сестрам. Чунки шу иркеляр, кимедер отасы, кимедер акясы, кимедер тоасы. И, как говорится, поэтому вообще каждую молодежь, вообще женщин и парней, и мужчин должны все-таки воспитывать родители и давать какое-то образование. И только после этого, потому что я могу сказать о своих сестрах, например, да, и о своей семье. Я знаю, что ни одна моя сестра, ни мой один братишка никогда не выставит таких фотографий в сеть, так как это наше лицо, это лицо нашей семьи. Мы семья, и это наше лицо. И никто не захочет ударить лицом в грязь, понимаете? Я молчу маньки, шу бошедан тарбиана, ото на бережке. Джамиат хам бережке, ото шу нумана тарбиана.
Шундам, яна, шу манада хам мэн фикир бирже джадан чхиябтан юлфар. Яна, тарбия болыш керек, адаб, ахлак болыш керек. Лекин, мэн енді ештіршимызни якюллаб, Gulas Alxon, sizga qaytayapman. Ifoda erkinligi degan narsa bor. Mana bir qiz uyatdan so'ng tug'ilganman degan nima ochgan bo'lsa, blog ochgan bo'lsa, buni ifoda erkinligi emasmi buni? Gulas Al.
Eshityapman.
Men uyatdan keyin tug'ilganman deb bir jasorat bilan o'zining fikrlarini aytsa, bu ifoda erkinligi-ku, ya'ni shu ma'noda men bir ozgina e'tirozlarim bor edi. Nima uchun cheklash kerak?
Ifoda erkinligi bo'lishi mumkin. Bu men uni cheklash niyatida emasman. Ifoda erkinligi bo'lishi mumkin. Haqiqatan uyati bo'lmasa, uyatdan keyin tug'ilgan bo'lsa, demak, uni otasi Rossiyada muhojir bo'lib, qiziga shunaqa telefon olib berib, internetda o'tirishiga pul to'layotgan otaxon bo'lishi mumkin.
Endi mana ruxsat, yana bu O'zbekiston ruxsat aytayaptiki, tekshirishibdi uni. Do'stlarining soni 300 dan ortiq, aksariyati o'g'il bolalar deb ruxsat ayblayapti. Endi qiz bolani, virtualni do'stlari o'g'il bola bo'lsa, nimasi yomon buni?
Yo'q, bu tabiiy narsa. Qiz bolani do'stlari ko'proq erkak kishi, erkaklar uni akkauntida bo'lsa, bu tabiiy narsa deb hisoblayman. Bu hech bunda, bu agar uni do'stlari faqat qiz bola bo'lsa, ozgina o'ylanib qolish mumkin edi. Hozirgi davrda uni o'rtoqlari ko'proq yigitlar bo'lishi bu tabiiy. Chunki menga agar shunaqa qiz jo'natganida, men do'stligini qabul qilmagan bo'lardim. Va Abdulla aka, bitta narsa qo'shimcha qilib o'tsam maylimi?
Bemalol, bemalol.
Demak, Malohat opa hozir onalarga urg'u berdilar. Men ko'proq bu qurultoyda Nilufarni fikrlariga qo'shilaman. Ota-ona. Biz doim, masalan, men bir umr otam bor payti faqat otamning so'zidan qo'rqardim. Otamning ko'ziga tik qaramaganman. Onamga erkaklik qilgan bo'lishi mumkin.
Mahallaning gap so'zichi, jamoatchilik fikri.
Mahallaning gap so'zi bilan hayotimda yashamaganman va yashamayman. Men uchun birinchi navbatda ota-onamning fikri bo'lgan. Bunga nimaga men ishora qilmoqchiman? Nimaga fikrimni olib kelyapman? Nafaqat ona, ota bo'lish kerak. Bizi hozir erkaklarimiz ko'pisi aynan mehnat muhojiri bo'lishga majbur bo'lganligi ham mana shunday tubanlikka olib kelayotgan, degradatsiyaga olib kelayotgan bo'lishi mumkin. Chunki otalar pul ishlash bilan, qizini kiydirish, o'qitish, qo'liga telefon, internet olib berish bilan band. Shu uchun ba'zi o'sha chetda yurgan mehnat muhojirlarimiz erkaklar ozgina o'ylansin, nafaqat ayoldan talab qilsin. Men boqiyapman, sen onasan, qayerga qarading emas. Erkak ham bo'lish kerak. Chunki qizlar birinchi navbatda o'g'illardan tashqari, o'g'illar ham otasidan qo'rqadi va hurmat qiladi, ozgina izzi bo'lib turadi. Naqa holat bo'lsa, qizlar esa otadan agar bunchalik cho'chinmasdan o'zini shunaqa uyatdan keyin tug'ilganman deb yengil-yelpi yalang'och rasmlarini suratini qo'ysa bu bo'lmaydi. Va Nilufarning fikrlaridagi o'sha Odnoklassnikini yopib biz muammoni yechmaymiz degan narsalarga qo'shilaman, chunki WhatsApp degan narsa orqali hozir aynan mana shu narsa Odnoklassnikdagi o'sha tubanlik hozir WhatsAppga ko'chganini kuzatish qiyin emas O'zbekistonda.
Sizning gaplaringizga qo'shimcha sifatida o'sha WhatsApp tizimi orqali rasmlar tarqalib ketgan xonanda o'zbek xonandasi Munisa Rizayeva iyun oyida o'zini tarqalib ketgan behayo suratlari masalasida tushuntirish berish uchun O'zbekistonga chaqirilib, izoh qilingan va u ancha muhokamaga sabab bo'lgan edi. Endi mana erkaklarning fikrini esak, Muzaffar Mirzodan eshitamiz.
Qanaqadir hayo pardasi bo'lish kerak. Haligi Navoiy tili bilan aytganda chodir xayol bo'lish kerak. Bilasizmi, qanaqadir hayo pardasi bo'lish kerak bu narsada. Hamma narsa ochiq bo'lish kerak emas. Isfat degan narsa bo'lishi kerak. Ayniqsa o'sha Odnoklassnikka chiqayotgan qizlarda ko'proq bo'lsa o'smir qizlar chiqyapti.
Siz o'zingizni qizingizni bir chekladingizmi? Masalan, Odnoklassnikka kirma, Facebookga rasm qo'yma deb bir chekladingizmi?
Men qizlarim bundan yiroq.
Lekin mana Muzaffar aka, siz bilan bir tengdoshmiz, bir avlodmiz. Dekameron degan kitob chiqqanda o'qigansizki o'shani siz ham. Esingizda bo'lsa, sovet davrida. Bu ham bir odam bir kitob bilan
biz endi bu Dekameron asarini biz yashirincha o'qiganmiz. Endi bu siz hozir aytayotgan narsa u Odnoklassniki boshqa saytlar bu ochiq narsa bu. Istagan odam kiradi, istagan odam fikr tanishadi.
Mana o'zbeklarda maqol bor, oshing halol bo'lsa ko'chada ich deydi. Endi qiz bilan bola bir-birini sevsa, o'sha bir-birini sevib turgan, o'pishib turgan, yalab yulqab turgan rasmlarni saytga qo'yilsa nima? Yomon tarafi bor buni, mayli endi.
Yo'q, endi mana siz ham o'zbekni farzandisiz. Endi bu bizi mening nazarimda endi bir adabiyotchi sifatida bizani mentalitetimizga, bizning nimasimizga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Nazarimda shunaqa. Yana bilmadim.
Bir 20 yil oldin rahmatli O'tkir Hoshimov aytuvdi. 20 yildan ham ko'p oldin. Baxt degan programma bo'lardi esingizda bo'lsa televizorda.
Bo'lardi.
O'tkir aka o'shanda aytgandiki, mana hozir men ishga keldim, televideniyaga metroda dedi, metroda o'zbek qiz bilan o'zbek yigit o'pishyapti ekan. 20 yildan keyin nima bo'ladi deb savol qo'yildi o'shanda. Mana 20 yil ham o'tdi. Nima bo'ldi endi? Yana O'tkir aka aytadiki, bizda 60-chi yillarda men yosh paytimda bunaqa narsaga dedi, yo'q edi. Masalan, ko'cha ko'yda o'pishish. 80-chi yillarda paydo bo'ldi dedi.
Endi hozir menda mening nazarimda bu O'tkir aka o'sha paytda tasodifan ko'zi tushgan hol bo'lsa kerak. Men endi men shaharda bunaqa narsani hech nima qilmayman, lekin ilgari siz yaxshi bilasiz Navoiy teatri yoki bo'lmasa
Inqilob oldidagi Gagarin bog'ida o'sha yerda
Gagarin bog'i bo'lardi. Endi bu bor, u narsa bo'lgan. Endi bu endi qanaqadir bir ota-onaning tarbiyasidan yiroq bo'lganda endi bu men bir voqeani aytib beraman sizga. Agar vaqtingiz nima qilsa,
bemalol
cheklanmagan bo'lsa, men bir voqeani aytib beraman. Misol uchun Layli va Majnunni Xisrav Dehlaviy talqinida degan nima bor, shu hikoyani nimasidaki Muhammadul Lug'aydinda keltiriladi shu narsa. Misol uchun men sevgilimni yoniga ko'zimni bog'lab kiraman deydi. Nimaga ey baraka topkur, men seni mana yoringa yetishish uchun u bilan hamsuhbat bo'lishing, hamnafas bo'lishing butun imkoniyat yaratilyapti. Nimaga sen ko'zingni bog'lab kirasan? Bog'lab kirib yana bog'lab chiqib ketasan. U go'zalligini iflos hirsim bilan bulg'ashmayman degan gap edi. Mana endi tasavvur ko'ring, o'sha o'zimni xariy shahvoni iflos hirsim bilan u go'zallikni bog'lagim kelmaydi degan gap bor. Mana muhabbat. Bu haligi ko'chadagi tramvay, trolleybus, metroda o'pishib, Gagarin parkida o'pishish u muhabbat emas u. Muhabbat u bundan narsadan juda yuqori turadi bu muhabbat. Mening nazarimda muhabbat hissiyoti yuqori narsa, bu mukammal yuqori narsa.
Endi nima qilaylik? O'sha Odnoklassnikini taqiqlab qo'yilsa, battar taqiqni mevasi shirin degan gap bor. Nima qilish kerak deb
o'ylaysiz? Yo'q, taqiqlashdan yiroqman, lekin qanaqadir bir o'sha sayt rahbarlarim yoki mutasaddilar bilan bir suhbat o'tkazib, shuni nima deydi, bir o'zbek mentalitetiga mos keladigan nimaga tushirish kerak, yo'lga yo'nalishga tushirish kerak, ko'proq bahs nimasiga tushirish kerak. Germaniyada xuddi shu saytiga ro'para bo'lganman, turk nimasida, turk tilida tarjimonim bo'lgan edi, o'sha til ko'rsatgan edi. Bundan bir 10 yil, 15 yil oldin. O'ta nemis yoshlari ko'proq bahs yuritgan. Tushunasizmi? Haliga men bundan qovaradirman, buni sevadirman degan gaplar emas, o'ta bahs. Qanaqadir bir o'zini tafakkurini namoyish qilish maqsadida bahs nimasida ochilgan bu narsa. Shu men shuni guvohi bo'lganman lekin.
Demak, o'sha bahs bilan murozara tarbiya bilan buni nima qilish kerak-a? Sekin-sekin
albatta
yo'lga tushish
kerak bo'ladi. Albatta, albatta. Buni endi taqiqlash, masalan, yuziga kelgan narsani birdan taqiqlash o'ligi nima deydi? Zapishonni plod slashi degan gap bor-ku, masalan, taqiqlangan meva qanaqadir lazzatli tuyuladi degan gap bor-ku. Buni taqiqlab qo'yib, yopib qo'yib, biron-bir narsaga erishish mushkul. Uni qanaqadir bir yo'nalishini topish kerak.
Endi yana bitta narsa 200lamachilik masalasi, jamiyatdagi 200lamachilik. Mana yaqinda Tojikistonlik Xatlon viloyatidan bitta imom xatib qo'shni xotin bilan jinsiy aloqa qilayotganini internetga yuklandi o'sha narsa.
Aha.
Yo'q, bu kishi o'sha minbardan turib odamlarni odobga chaqiradigan odamni o'zini keyin mirshablar Tojikiston politsiyasi odobga chaqirdi. Domla unaqa qilmang unaqa ishni deb. Shu bundan tashqari Toshkentdagi Islom universiteti qoshidagi kollejni talabalari ham o'sha adnoklassnikda ochiq sochiq rasmlarni qo'ygani muhokama qilindi. Bu nima deysiz endi 200lamachilikni? Bir vaqtni o'zida bunaqa ham bo'laveradimi?
Yo, endi bu aqlga sig'ish mushkul narsa bo'lsa kerak bu. Misol uchun
ko'rdik o'sha videoni o'zimiz ham.
Tasavvur qilamiz. Lekin jamiyat nimasida bir nazarida, jamiyat nazarida 200lamachilik qilish endi ruhiy sog'lom odamning ishi bo'lmasa kerak bu. Lekin shunaqa vaziyatlar bor, bizda bor. Misol uchun yashirish keyin ayniqsa rahbarlar orasida boshqasida bor. Bu narsani yashirib bo'lmaydi. Lekin shu narsa bor. Lekin bu endi bilmayman, endi yo'q bo'ladimi, yo'q bilmayman.
Mayli, endi bu bir zamonning yangi unsurlari ekan. Shunaqa narsa Muzaffar aka.
Yo'q, endi bu internet bir ma'naviy oziq olish uchun, ma'naviy tarbiya olish uchun bir yaxshi nima. Zotchini men internetni qaysi tarafdan tarafdormanki, bilim manbai sifatida. Tushunasizmi? Masalan, har xil o'zining tafakkurini o'zgartirish uchun, tasavvurini o'zgartirish uchun juda bir keng imkoniyat maydonida. Bizga o'qigan paytimizda, ta'lim olgan paytimizda bu narsalar yo'q edi. Bizga cheklangan edi. Bizga kutubxonalardan 1000-1000 kitoblarni qidirib, o'sha kitoblardan sahifalarni varaqlab, o'sha o'zimizga kerakli fikrlarni topgan bo'lsak, hozir juda oson. Masalan, men internetga kiraman deb, mana shu masalan, Plutarx to'g'risida menga ma'lumot kerak desam, Plutarx to'g'risida, uni asarlari to'g'risida mukammal imkoniyat nima olishi mumkin? Ma'lumot olishi mumkin. Masalan, Umar Xayyom haqida, uni hayot hazbi hol, tarjimai holidan tashqari rivoyalardan bilan tanishishi mumkin. Bu juda yaxshi imkoniyat. Jahon ma'naviyati majmuasi, ensiklopediyasi, jahon buyuk odamlarning ensiklopediyasiga kirgan istagan odamingizni fikrlarini olib, nimalarni o'rganishingiz mumkin. Bu tomondan juda men tarafdorman. O'sha internet masalan saytlarini tarafdorman.
Chunki men endi hozirgi kunda muhokama qilinayotgan narsani qarasak, ko'proq qizlarga e'tibor berilyapti-da. O'sha qizlar tergalyapti, qizlar kirmasin, qizlar
o'g'irbonlar. O'sha albatta, misol uchun mana hozir mana Yevropada nima ahvol yuz beryapti? Mana Rossiyani 24 kanalda Novaya Rossiya degan bir sikl eshitirishlar berilyapti. Mana Yevropa ittifoq sifatida emas, balki ma'naviyat sifatida, boshqa sifatida qanaqadir bir inqirozga uchrayotganini isboti namoyon bo'lyapti. Mana haligi misol uchun beshli insonlar nima qilishi, nikohdan o'tishi, yo bo'lmasa o'sha bitta jinsdagi ikkita insonni farzand olib tarbiyalanishi. Menda bu bilmadim, misol uchun.
Endi mana yo'q, aka-aka savolim shuki, ko'proq qiz bolalar tergalishyapti, qiz bolalar tergalishyapti. O'g'il bolalarga unaqa e'tibor bermayapti.
Albatta, albatta, bizda mana siz yaxshi bilasiz, tarbiya oilada asosiy tarbiyachi bizda ona farzandini tarbiyalaydi. onadan ko'proq tarbiya oladi farzand. Misol uchun qizni o'g'ilmi, endi qizligi ko'proq ona tarbiya beradi. Jamiyatda bir ko'zgusi bu nimasi tarbiya. Misol uchun mahalla ko'yda yurganda tarbiyaviy tarbiya tomonlarini bir nima qilish mumkin, sirasi nima qilish mumkin, ajratish mumkin.
Endi mana so'zim suhbatimizning oxirida mana basharang qiyshiq bo'lsa oynada o'pkalama degan maqol bor. Internetni ham oyna desak, o'zbek yoshlari o'sha oynada aks etgan bo'lsa, bu bor narsa. Bundan nimaga xafa bo'lishimiz kerak biz?
Yo'q, yana bitta o'zbekning yaxshi gapi bor. Chillakini ko'rib, chillaki tushmay uradigan gap bor.
Qovun qovunni rang olib degan gap.
Oyna qiyshiq bo'lsa, o'zingni o'pkalangan degan gapingizga men misol uchun chillakini ko'rib, chillaki tushmay uradigan gap bor. Misol uchun birini ko'radida o'sha xulq atvor nima yo'nalish yo'qadida. Shunga talpinishga harakat qildi. Uni misol uchun zarpechak degan narsani ildiz bilan quritishga harakat qilinadi. Zarpechak degan o'sha zarpechak insoniy nimalarni o'sha o'simlikni butun nimasini qonuni nimasini so'rgandek zarpechak u jamiyatdagi bir illat sifatida haligi insoniy bir fazilatlarni nima qiluvchi so'ndiruvchi narsa menimcha. Shunaqa deb o'ylayman men.
Rahmat, katta rahmat bildirgan.
Agar biron bir noto'g'ri javob qo'ygan
bo'lsam, juda rahmat.
Endi baribir endi bu ko'pchilik hal qiladigan narsa. Bu sadece agar muhokamaga qo'yilgan narsa bo'lsa, odamlar fikr etsa, ko'pchilik ma'qullasa, ma'qul. Agar ko'pchilik ma'qullamasa, bu demak bizani nimamizga to'g'ri kelmaydi degan gap. Lekin men mutlaqo bu haligi axloqsiz bir fikr almashuvida o'sha odnoklassnikda axloqsiz fikr almashuvida nimaman umuman qarshiman.
Rahmat.
Yana bitta gap bor, haligi qananasiga ko'rsatadi boshqa degan gap borku, misol uchun yaxshi qiz mahalladan tashqariga chiqmaydi degan gap bor. Misol uchun onalarimiz o'zi biladi kimni haligi onasiga qarab qizini oldigan gaplar bor. Bu gaplar bekorga aytilmagan. Mahalladan yaxshi qiz mahalladan tashqariga chiqmaydi yo'g'imsa onasini ko'rib qizini oldigan gaplar bekorga aytilmagan.
Tashqariga chiqib ketdik-ku mana Dubaylarda yuribdi qizlar, Hindistonlarda mashhur bo'lib ketdik-ku Gruziyani Batumi degan shaharda.
Endi shu gap bordi endi. Misol uchun yaxshi tarbiya olgan qiz bo'lsa mahallada o'sha mahallada o'zi mahalla o'zi kelin qilishga harakat qiladi. Mana shu ma'noda aytaman. Endi u Dubayga chiqib ketgani bu sotsial ildizi sotsial nimaga qarash kerak, vaziyatga qarash kerak. Misol uchun ayniqsa viloyatlarda juda bir bu narsa juda yaxshi ahvolda emas. Ko'proq viloyatdan bu narsa yuz beryapti. Misol uchun Toshkentdan falon shoxga ketibdi falon degan gap eshitganim yo'q, lekin viloyatlarda vaziyat juda og'ir. Misol uchun turmush o'rtog'imi yoki nimasini boshqasini uzoq safarga Rossiyaga ishlagani ketib yoki Qozog'istonga ishlagani ketib shunda bir qishloqlar borki erkak yo'q, yarmi Toshkentda mardikorchilikda, yarmi chet elda mardikorchilikda, faqat ayollar qolgan qishloqlar bor. Endi u bechora nima qilsin, Toshkentga keladi, u yoqqa borgisi keladi, bu yoqqa borgisi keladi. Mana shu ma'noda ham bu tomonni ham qarash kerak, sotsial tomonni ham qarash kerak masalani.
Har holda ancha bu narsani muhokama qildik, ko'pchilikning fikrini eshitdik. Endi bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz, odatiy tinglovchilarini ham bu borada o'z fikrlari bo'lishi tabiiy. Ular bizga o'zini fikrlarini bildirishlari mumkin, erkin mikrofon orqali bo'lsin, xat yozibmi, telefon qilibmi. Marhamat, mavzu ochiq, mavzu hal bo'lgani yo'q. Rahmat. Demak, ijtimoiy tarmoqlar masalasini muhokama qildik. Qurultoy eshittirishda eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan barcha qizlarga, Nilufarxonga, Shohidaxon, Gulasal, Malaxotxonga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, Muzaffar akaga, Muzaffar mirzoga ham sog' omon bo'linglar. Nima deydi? Hayitlaringiz muborak. Bugun mana o'tgan hayitlar bilan muborakbod qilamiz. Sog' omon bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling.
Rahmat.
Rahmat.
Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.